зараз на хвалях Радіо Свабода ми починаємо 109-й випуск програми «Дом літератора». Тут у Праскій студії вас вітає Сергій Абламійка і на початку про зміст програми. Другого сакавіка у Мінську церемонія уручення штогодової премії «Золотая літера», якою заснував письменник і видавець Адам Глебус. Одним з щолітніх лауреатів за книгу «Історія мастацтва і дойлідства Білорусі» став журналіст і мастацтвознавця Сергій Харевський, з ним гутарить Валянціна Аксак. 41-м томом видавецького проєкту «Білоруський книгозбор» стала книга вибраних творів Алексія Карпюка. Сьогодні гетеє видання у колі зроку критика Міхася Тичини. У Києві відбулася презентація українського перекладу поеми Якуба Колоса «Нова земля», зробленого Валерієм Стралком. Серед білоруських гостей на урочистості був і поет Анатоль Вярцинський. З ним після його нагавертання у Мінськ зустрівся Міхась Сков. Другого сакавіка у Мінську церемонія уручення штогодової премії «Золотая літера», якою заснував письменник і видавець Адам Глебус. Сьоліта, адрозна від минулих годів, жури назвала не одного, а двох лауреатів. Їми стали прозаїк і журналіст, наш колега Северин Квятковський за книгу «Фрашки до пляшки» і прозаїк і мастацтвознавця Сергій Харевський. «Золотою літерою» йон відзначений за книгу «Історія мастацтва і дойлідства Білорусі». Сергій Харевський сьогодні гость нашого дому літератора. З ним гутарить Валянціна Аксак.
Перше питання, спадар Харевський. З якими почуттями ви зустріли новину про рішення жури «Золотої літери» об присудженні вам гетеї премії?
Далі Бог, пишучи подручник, я не мав на увіці і не сподівався на ніякі письменницькі лаври. Ну, як так вийшло, я був стішений і думаю, що це добрий знак.
Що підштурхнуло вас до написання книги, яка по сутності з'являється першим подручником скразної історії мастацтва і дойлідства білорусов?
Розкрию тайну. Підштурхнув мене сам Адам Глебус в свій час. Я взявся за цю справу, це було роки 3 тому. Здав в умовлений термін, але на великий жаль, з видавецьких планів державних подобні подручники були виняті. Була спроба надрукувати ці тексти в часописі «Молодость». Мої шановні колеги з радістю були взявшися, всіляк декларували свою зацікавленість цим текстом. Але проїжджавши там год, він так і не вийшов. І на моє щастя, авторська видавецька програма Європейського гуманітарного університету знайшлися вольні позиції, куди можна було пропонувати і те, що якраз і було у шуфляді.
Чим ваша книга відрізняється від інших подобних виданнів?
В сенсі піонерства, то безпечно, це історія білоруської фотографії. Це вперше у нашій історії, в книжному форматі, викладена коротко вся історія білоруської фотографії, наскільки дозволяє об'єм. Це вперше наогул у нашій практиці. Оригінальні тексти, присвячені мастацтву Західній Білорусі, архітектури Західній Білорусі, яка так само для цього видання не була вивчена і не була представлена ось у таким книжному менавіто форматі. Я пропонував свою змінену криху структуру хронології мастацтва. Наприклад, історія Вітебського феномену у мене починається з 15-го года, а не з 17-го, як це раніше писали. І скінчається до долучення Вітебська до БССР.
Ваша книга уводить нові терміни, вертає забиті і неколі заборонені імени творців. Чий життєвий і творчий льос з гетого шерагу вас найбільш уразив?
До недавнього моменту ми користалися тільки совєтськими книжками. Нельга було написати, наприклад, про біографії мастаков білоруської еміграції. Це було виключено. Ось ці біографії людей, які з різних причин покинули Білорусь в різні роки і там стали видатними мастаками, мені справді вразив. Ну, в приватності, цікаво буде читачам дізнатися про те, що спадарині Іванка Сурвіли, опроч того, що вона громадський і політичний діяч білоруської еміграції, вона ще і видатна мастачка, яка має професійну мастацьку едукацію, парижську.
Ви написали історію айчинного мастацтва від старожитності до 1000 1991 году. Чому менавіта на гэтай даці спыніліся?
Папросту пасля 91 года это іншая культурная ситуация, радикальна іншая во всіх сэнсах. І гэта ўжо іншая тема вялікая в планах гэтага выдавецтва Прапілея, выдавецтва Европейского гуманитарного университета. Моя наступная книжка, якая будзе фактычна з'яўляцца другим томом. Гэта будуць тыя 100 шедевров белорусского мастерства 20-го столетия, які я был започаткававши в нашей Ниве. Там будут уже шедевры часов незалежности.
Все захопники и во все часы вывозили из Беларуси национальные скарбы. Скажите, калі ласка, что робится с национальными мастерскими каштовностями у незалежной Беларуси?
Тут пытанне даволі складанае, таму што з аднаго боку нельга не заўважыць, што нешта робіцца. Адкрылі нарэшце праз 27 гадоў ад пачатку будаўніцтва, нарэшце перарэзалі стужку ў новую прыбудову да нацыянальнага мастацкага музея. Далося выратаваць некаторыя шэдэўры прыватнасці пас Вітаўта ад вывазу за межы Беларусі, і цяпер ён экспануецца. Немалая, хоць і мала заўважная шырокай публіцы праца праводзіцца на беларускіх мытнях, дзе ад вываза ратуюцца тысячы артэфактаў. Но калі гаварыць в цэлым, то ў дзяржавы няма палітыкі яснай, фактычна згорнутая праграма вяртання. Такое пытанне наогул нідзе не стаіць ні перад міністэрствам замежных справ і ніякіх взаємодачынень з нашымі суседзямі. І гэта, канешне, прыкра, што гэтая праграма згорнута, але час змяніўся. Цяпер мы маем новыя інфармацыйныя магчымасці, мы маем новыя спосабы данясення інфармацыі пра гэтыя шэдэўры і новыя спосабы іх засваення. Вялікая праблема ў тым, ці мы яго адаптуем, ці мы яго засвойваем у сваёй культуры. Лёгка казаць так, а это там наша, там вывозілі вазамі, карэтамі, цяплушкамі. Так казаць лёгка, ну а што з гэта?
Ваша кніга выдадзена ў Вільні, пазначаны наклад 200 асобнікаў. Ці будзе яна даступная ў Беларусі?
Гэта кніга ўжо ёсць у вольным продажы, можна набываць і праз інтэрнэт. Калі будзе дэфіцыт на гэтую кнігу, нічога няма складанага, дадрукаваць патрэбную колькасць, калі будуць замовы, калі будзе інтарэс.
З адным з сёлетніх лаўрэатаў прэміі «Залатая літара» Сергеем Харёўскім гутарыла Валянціна Аксак. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце Дом літаратара і пасля кароткай абвесткі развагі крытыка Міхася Тычыны пра кнігу выбраных твораў Алексея Карпюка.
Беларуская народная рэспубліка на сваёй зямлі праіснавала няпоўныя 2 гады, але за гэты час нацыянальная культура перажыла нечуваны для яе росквіт, гаворыць гісторык Анатоль Сідарэвіч.
Упершыню і апошні раз у сваім жыцці атрымлівае магчымасць выдаваць свой часопіс Янка Купала. Рунь. Практычна на бальшавіцкім баку мы не бачым ніякай прыкметнай фігуры беларускай культуры.
Перадачу Міхася Скоблы «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы» слухайце ў нашым эфіры заўтра. 41-м томам выдавецкага праекту «Беларускі кнігазбор» стала кніга выбраных твораў Алексея Карпюка. У яе ўвайшлі 2 аповесці пісьменніка – «Знакамітая Данута» і аўтабіяграфічная пад назвай «Развітанне з ілюзіямі». У кнізе таксама змешчаная раней не апублікаваная п'еса «Канец свету» і лісты Алексея Карпюка да Васіля Быкова, Пятра Машэрава, Янкі Брыля, Максіма Танка ды іншых вядомых людзей. Сёння гэтае выданне ў полі зроку крытыка Міхася Тычыны.
Паэт не мае права быць шчаслівейшым за свой народ. Гэтыя словы нашага земляка Адама Міцкевіча нагадаў Алексей Карпюк у сваёй слыннай прамове на 5-м з'ездзе пісьменнікаў БССР 13 траўня 66 года. Не было ніводнага пісьменніцкага форума, на якім бы не браў слова гэты мужны змагар за праўду і справядлівасць, былы партызанскі разведчык, вязень лагера смерці Штутгоф, кавалер ордэна Вертуці Мілітары. Аўтар такіх тэкстаў, як Данута, Мая Джамалунгма, Пушчанская Адысея, Вяршалінскі рай, і заўжды ягонае аўтарытэтнае слова было сенсацыяй. Карпюк рэзаў праўду матку ў вочы начальству, якое асвячала сваёй прысутнасцю высокія сходы майстроў слова, інжынераў чалавечых душ, палымяных прапагандыстаў камуністычных ідэй. Людзям на пасадах, якія лічылі сябе вяршыцелямі лёсаў, гэта не падабалася, але яны ведалі, адшумяць пісьменніцкія баталіі, улягуцца жарсці і надыдзе звыклае царства цемры, у якой яны падступна, зларадна, з ліхвой адпомсцяць народнаму заступніку і праўдалюбцу. Многія лічылі Карпюка наіўным Дон Кіхотам, змагаром з ветракамі, але забываліся на простую ісціну, што аднаго праменьчыка святла дастаткова, каб самую гнятлівую цемру не лічыць цемрай, што гісторыі ствараюць дзівакі, вандроўнікі і паэты. Карпюк быў з пароды такіх дзівакоў, летуценнікаў, рамантыкаў. Менавіта чытач першы па-сапраўднаму ацаніў аповесць Данута, якая назаўсёды ўвайшла ў спіс абавязковага юнацкага чытання. Ёсць таямніца абсалютна чытацкага даверу да слова пісьменніка, яго найвыдумкі, шчырай інтанацыі апавядання пра наіўнае, чыстае, рамантычнае каханне беларускага Рамео да беларускай Джульеты. Данута, Данка, Дана, Дануся разам з Янкам Барташэвічам трызнілі тагачасныя юнакі, маладосць якіх супала з кароткім момантам пацяплення грамадскай атмасферы пасля лютага рыгарызму сталінскага некрафільскага рэжыму. Непаразуменне сямейных кланаў Мантэкі і Капулеці нішто ў параўнанні з узведзеным таталітарным стагоддзям, мурам паміж верніцай і атэістам, палячкай і беларусам, гараджанкай і вяскоўцам, сялянскім сынам і генеральскай дачкой. Жывое палкае пачуццё адольвае ўсе перашкоды, і гэта цудоўна паказаў аўтар у многіх эпізодах аповесці. У аповесці «Развітанне з ілюзіямі», своеасаблівым працягам аўтабіяграфічнай аповесці «Мая Джамалунгма», мы знаходзім тыя прыкметы эпохі, якія сталі грамадска-палітычным і сацыякультурным кантэкстам нараджэння і ўзмужнення асобы. У аснове нацыянальнага характару карнявога беларуса, на думку Карпюка, ляжаць простыя народныя ісціны. Цытую: «Калі едзеш на фурманцы ці з гары паражняком, абавязкова аб'язджай таго, хто вязе груз, альбо пнецца з пустым возам наверх. Калі упусціш на зямлю хлеб, пацалуй яго. Не плюй у калодзеж і агонь, бо маці памрэ. Калі б я, прыехаўшы дадому на канікулы з віленскай гімназіі, барані Божа, загаварыў па-польску, бацька стукнуў бы мяне па вуху, а маці кінула б. Дай нічы пар яму, лепш, дальбо дай, і добро адмер, бо хутко забудзе, як граблі называюцца». Канец статы. Этычнасць заходняга беларуса, а менавіта ў заходняй Беларусі найлепш захаваліся нашы нацыянальныя традыцыі, асабліва заўважныя на фоне сучасных змен, якія вельмі трывожылі пісьменніка. У фінале кнігі змешчаны лісты і ўспаміны людзей, якія сябравалі з Алексеем Карпюком, і шмат рысак дадаюць да яго творчага партрэта. Васіль Быкаў у лісце да Інны Анатоліевны Карпюк, жонкі пісьменніка, прарочча заўважыў: «Цікавасць і ўвага да Алексея Карпюка будзе з часам расці, гэта пэўна». Як яна ўспыхнула да Ларысы Генеюш, што пры жыцці ніхто не хацеў заўважаць.
Прагучалі развагі крытыка Міхася Тычыны пра кнігу выбраных твораў Алексея Карпюка. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара», і далей у нашай праграме гутарка з паэтам Анатолем Вярцінскім і яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні. Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейко. Зараз я нагадаю основные подзеи дня, с якими мы знаёмим вас у сённяшней программе. 1 сакавіка завершился термин льготной перерегистрации индивидуальных предпринимальников. Лидер компании «За свободное развитие предпринимательства» Виктор Горбачёв заявил, что 92% бизнесовцев не выконали указ президента. Сёння каля 17 годины вечера с турмы датерминово вызволены предпринимальник з узды Виктор Крываль. Вызволение отбылось на рекомендацию медиков. Международное объединение «Громадянская Беларусь» сядибы у Празе запотребовало неоткладного вызволения Александра Казулина. Зворот разом с иншими чешскими политиками подписал Вацлав Гавел. 6 затриманняў милициянтами за неполные 2 дни зазнал на Берастещине лидер «Руху за свободу» Александр Милинкевич. Сегодня у Таллине начал працевать первый конгресс молодой белорусской диаспоры Европы и США. І знов ми вертаємося у дом літератора. При мікрафоні ведучий програми Сергія Бламійка. Недавно в Києві у домі письменника відбулася презентація українського перекладу поеми Якуба Колоса «Нова земля», зробленого Валерієм Стралком. Сярод белорусских гостей на урочистости был и поэт Анатоль Вертинский. З ним после его нагавертання у Менск сустрелся Михась Скобла.
Господар Анатоль, недавно вы вернулись из Украины. У Киеве прошла презентация «Новой земли» Якуба Колоса у перекладе на украинскую мову. Редко теперь отбываются подобные импрезы. Як успринять украинским литературным громадством выход этой книги?
Однозначно спринять с цікавостью. У презентации с нашей белорусской боку удельничали внучка Якуба Колоса Вера Мицкевич, доцент Берестейского университета, украинка по национальности, Лидия Дорожка, Сергей Законнику, Михась Точина, ну и, вядома ж, перекладчик поэмы, лауреат премии имя Франка Валерий Стрелко.
Вы написали продмову до этого выдания. До речи, вы и сами шмат перекладали из болгарского поэта Андрея Германова, из польской поэтки Веславы Шимборской, из многих украинских поэтов, например, из Ивана Драча. Як вы все ж таки уже, як перекладчик, оцениваете переклад «Новой земли» на украинскую?
Я охотно долучаюсь до той высокой оценки переклада, сделанного Валерием Стрелко. Его я там подчас презентации в Союзе письменников Украины называл белорусским украинцем и украинским белорусом, поскольку он перекладывает с белорусской на украинскую, с украинской на белорусскую, в том числе он на русскую мову перекладывает. Так вот, я долучаюсь до той высокой оценки, якую дали перекладу Олег Лойко, Нина Матяш, и Василь Жукович, и Нил Елевич. Такая же оценка перекладу гучала и подчас презентации. Як с боку украинских литературознавцев они принимали дел презентации, поэты украинских, в том лику с представников белорусской диаспоры на Украине. Свою продмову до переклада «Новой земли» на украинскую мову я назвал «Новое житё новой земли». И ведаешь, я в этой назве не помилился. Меня подчас вот этой презентации было чувание, что соправды новая земля, как Якуба Колоса, термовое новое житё.
Господар Анатолий, году 4 тому, когда я был у Донецку на Шаученковском литературном святе, украинские коллеги распытывали, как там поживая Максим Танк, Пимен Панченко, передавали приветствие Анатолию Вялюгину, а их уже давно на свете не было. Вот такие наши теперь связи. Как вы лечите, чи удается нам наладить эти перерванные стосунки с нашими наиближайшими и найроднейшими соседями-украинцами?
Презентация, про которую мы говорим, свидетельство того, что удается налаживать. Презентации перекладу «Новой земли» попередничала еще одна подея. Я маю на увазе встречи, которые отбылись в Бересте наприкінці минулого года на тему «Владимир Колесник и белорусско-украинское литературное взаимодочинение» и вечерина поэзии, которая отбылась под девизом «Натхненной любовь и перезовы», в яких приняли удел украинские и белорусские поэты. С украинцем я хочу назвать Василя Гея, Ивана Чернецкого, Владимира Барна, которые перекладывают с белорусской. Поэтому они не упадково стали удельниками этой встречи. Ну а с нашей белорусской боку удельничали Нина Матяш, Олесь Каско, Василь Жукович, Прокопович.
Господар Анатолий, почався сакавик, юбилейный сёлета месяц. Сполняется 90 годов Белорусской Народной Республики. В связку с чем шерах грамадских организаций, у тым ліку и Союз белорусских письменников, и Товариство белорусской мовы, проводят агульнанациональную диктовку. Ці будете вы брать удел у этой акции?
Я, можно сказать, свою диктовку написал. Коли до этой идеи додать еще одну идею, объяснить конкурс самых-самых юных поэтов на тему 90-годия БНР, то я бы сказал так, чем бы белорусские детки не занимались, а бы только они не плакали, а бы только их заставались поставники для их радости, их бодерости. Что дотычить моего удела в этом, то мне диктант подсказала мне моя муза.
Я сподіваюся, мы сегодня еще почуем эти верши. Я нагадаю нашим слухачам, что в эфире передача «Дом літаратора», рубрика «Автор и твор», гостем яе сегодня поэт Анатолий Вертинский. Анатолий Ильич, так сталося, что светлый настрой предвечня был озмрочен за учасной смертью померла Ирина Казулина. Я ведаю, что вы присутничали и на панихиде у Червоном Костёле. Махчима, с этой жалобной нагоды у вас з'явилися и некие радки?
Литерально сегодня раницей я закончил верш молитвы. Я навык не знаю, как вызначить его жанр. Называется «Йон Аве Ирина». Над храмом святых Симоны и Олены знички сгорали, моркотився месяц белелы, а ранком нависла тяжкая хмурина. Ава Ірина, ангельський її голосок замовк назавсёды, а колькі ж було в їм любові, спогади, лагоди. Любов'ю жила і ближню любов дарила. Ава Ірина, лежить у труне, її маленьке тіло, і наєдай йшла, каб жить, жить гэтак же годно і смело. Чекає її душу радості вечної таліна. Ава Ірина, смутує костёл, пах кветок і свечек обострий. Хотела яна, как ми, як брати і сестри, прийшли до її. Прийшли б, яна нас зраднила. Ава Ірина, хтось тихо казав, коли пішли вслед за труною. Виходить, що тільки такою ціною, ціною ахвяру, духом мацніє країна. Ава Ірина. Верш, написанный поводле проекта Белорусской службы Рады Свободы, присвеченного 90-годию БНР. В якости эпиграфа сгадываю радки одного своих ранейших вершов. «Самое лепшее, сулат, тая, что радится с кордом и всеми, тая, где мудрость, пышань и силе, тая, где весь народ врат. Один только день, всего один, всего только несколько один питание». Я задаю себе и саму себе, шукаю отказу. Отказ находится не их одразу. Справа ж не в колькости, а в цене. Справа ж не в тым, кольки, а я. Як день той пройшов, як був він прожитий, яким був ягоний духовний знак, як там почувався люд посполитий. Спробую уявить гэты день тих людей. Сприяє ось гэта фотокартка. Это отбиток славных подей. Бурбис, Воронка, Смолющ, Захарка. Девятеро стали в один рад. Яны секретариат народный. Наш первый белорусский урад. Насамрэч белорусский родный. Я знову углядаюся в облике их. Я ими витающе, я в их пытающе. Я ими в НР вертающе. Мне для того дорог кожный миг. Живо уявляю, початок дня займається свежо, тихомирно, затим наповняється тишиня гуками проникненого гімна. У гімні п'ється про вольний простор, про дух білоруський, могутний, родний. Не іначе п'є свободний хор, свободно п'є про народ свободний. Учить не в забаві, ні через ворот. Воронки, Храчевського, Лізавітова. З цікавістю слухає народ, з довіром слухає, так, менавіто. На тое ж і на, і БНР, каб не фальшивили, мы не хлусили, каб тут были в законной силе правда, сумленность и довер. До ранних ты спеву промовы звонов поважливо слухают место и вёска. Лучатся словы их лепших сынов Луцкевича, Ластовского, Лёсика. Не тяжко меркую теперь уявить, як гэты день далей отбывался на Лёсе народным, як отбивался, велася далей, як ягоная нить, якими тягом часу были ягоные повдень от вечорок, якія блоки над ім плыли, кольки взыходила над ім зорок. У всяком разе мы родный край засвоивал державным чином строго. И сам живи, и другому сприяй. Не робили хога и не бойся никого, кап не померли, не гинули кап, не покидай матчину мову, мову свою, шану як скарб, сани як за руку, як основу, на Бога различу, Бога вера, да и сам не гнися, за справу берися, так ты уявився в огульных рисах, життя один день у БНР.
Анатоль Вярцінскі чытаў свае новыя вершы. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 8 сакавіка.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18 годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР 2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» тры разы на тыдзень.
Слухачы, на гэтым радыё «Свабода» завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях на частаце 612 кГц. Заставайцеся са «Свабодай».